Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Leo tuko sura ya 15.
Yes.
Ya kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 15. Na leo ni moja kati ya zile siku ambazo nilichukua muda nikasoma kabisa kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 15 kwa utulivu kabisa, ili niweze kujua ni kwa nini mtumishi wa Mungu ametuambia na kutuagiza tusome kitabu cha Mathayo. Amen. So wakati nasoma pale sura ya 15, nimesoma sura ya 15 yote. Wakati nimefika mstari wa 13, kuna kitu pale kikanichukua kidogo, kikaniwazisha. Bwana asifiwe.
Amen.
Naomba tusome wote kwa umoja wetu Mathayo sura ya 15 mstari wa 13.
Mathayo 15 mstari wa 13.
Subiri kidogo. Tutafute wote tupate. Amen. Tusome wote. Tusome wote. Tumepata au bado? Good. 1, 2, 3, twende.
Akajibu akasema. Kila pando asiyolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, watatumkia shimoni wote wawili.
Basi nikasoma Mathayo sura 15 mstari wa 13. Biblia inasema akajibu akawaambia, kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Amen.
Amen.
Tumekuwa na mimi tangia tumeanza kuzungumza pamoja wiki iliyopita, na hata jana tumekuwa pamoja, nimekuwa nikisisitiza sana sana juu ya usomaji wa neno la Mungu. Amen.
Amen.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Haleluya watu wa Mungu.
Amen.
Tuko pamoja.
Yes.
Nisikilize kwa makini, tunaamini kuna kitu nitakusaidia, kuna mahali nitakusogeza. Kwa hiyo tukawa tunajifunza juu ya usomaji wa neno la Mungu. Na nikawa naelezea sana ya kwamba kwa nini mtu asome neno. Na nikawa najibu baadhi ya maswali direct au indirect ambayo yalikuwa yanarushwa kwangu, kwamba wakati mwingine nasoma neno la Mungu lakini sielewi. Na nimekuwa nikisema hivyo mara nyingi sasa, ya kwamba huna haja ya kuelewa neno la Mungu. Na jana nimesisitiza nikasema Biblia ni kitabu very very complicated. Kwa hiyo kusoma mtu Biblia ukaielewa ni changamoto. Na wakati mwingine ni ngumu sana au impossible, nearly to impossible. Haiwezekani kabisa ukasoma Biblia ukaielewa, kwa sababu ni kama vile haikuhusu wewe sana. The Bible is not designed for you. Nikisema for you manake kwa ajili ya mtu wa nje. Amen. Nikasema Biblia ni kwa ajili ya mtu wa ndani. Kila unaposoma jua kuna mtu yuko ndani yako ambaye unamtegemea sana. Na kwa sababu tumemuita mtu, na ni mtu kweli kweli. Kwa sababu tumemuita mtu, manake anakula. Hamna mtu ambaye hali, anakula. Na mtu wa ndani sasa yeye hali vyakula kama ambavyo tunakula nje. Mtu wa ndani kuna vitu anakula. Kwa mfano, tukiwa tumefunga namna hii, kama hujala chochote tangia asubuhi, manake ni kwamba mtu wako wa ndani anaendelea vizuri sana. Kwa kila wakati tunapokuwa tumefunga, manake tumefunga nje, tumefunga mwili wa nje, lakini mtu wa ndani ndio chakula chake. Bwana asifiwe. Nikasema chakula kingine cha mtu wa ndani ni maombi, especially ya kunena kwa lugha. Kwa sababu maombi ya kawaida yana limited, nilisema jana, maombi ya kawaida au maombi ya Kiswahili au Kiingereza yako very very limited, kwamba unaomba tu kwa jambo unaloliona muda huo au situation unayopitia kwa wakati huo. Lakini maisha yana include situations zilizopita, ulionao sasa hivi na ile inayokuja. Kwa hiyo kama utabase tu kwenye kuomba juu ya mambo yaliyopo sasa hivi kwa Kiswahili, manake huna uhakika na kesho. Kwa hiyo ikitokea in case of any emergency, huna immunity. Bwana asifiwe. Huna namna yote ya kuliendea lile jambo ambalo liko mbele yako. Lakini tukasogea sehemu nyingine jana, tukasema kwamba maombi au kumlisha mtu wa ndani si jambo la seasonal, sio jambo la kwamba ni huu ni msimu au ni kasizono fulani ambako piti ametuagiza tufunge na kuomba, and then baada ya hapa kuna vitu vingine tutaendelea. Nikajaribu kuliweka sawa ili kusaidia kwamba kufunga na kuomba kwa mtu wa Mungu si jambo seasonal. Sio jambo la kusema msimu au jambo fulani tu la muda. Ndio mfumo wa maisha wa kila siku. Manake unapomaliza mfungo mmoja, ikupe chachu, ikupe nafasi ya kuongeza mfungo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu mambo yako mengi. Kila wakati unapomaliza jaribu moja, linakuja jaribu jingine. Lakini je, tunamtafuta tu Mungu muda tukiwa tuna shida na matatizo? Hapana. Nikasema Mungu kwetu sisi ni kama mtu wetu, mdau wetu. Nikatoa mfano wa kama mtu na mtu wake, mpenzi, mume, mke, ya kwamba lazima kuwe kuna mawasiliano ili tuweze kuweka mahusiano. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo nataka nisogee kipengele kingine, ya kwamba ni kwa nini neno la Mungu na linatupelekeaje kwenye kuomba. Bwana asifiwe. Biblia inasema Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 ya kwamba lile pando lolote ambalo baba hajalipanda litang'olewa. Yes. Mungu ni mpanzi. Mungu ni mpanzi. Na nisiseme tu Mungu peke yake, kwa sababu niseme ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Wewe nisikilize tu taratibu, kuna kona fulani nitapinda utanielewa. Kwenye ulimwengu wa roho hayuko Mungu peke yake. Yuko Mungu na viumbe wengine, yuko shetani na viumbe wake wengine. Biblia inasema kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Hili ni moja kati ya maandiko ambayo huwa yananitisha sana mimi binafsi. Tufungue Ufunuo, tutarudi kwenye Mathayo. Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7.
Yes.
Ufunuo wa Yohana, kitabu cha mwisho kabisa, in case unakitafuta. Nenda kitabu cha mwisho kabisa cha kwenye Biblia. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7.
Neno la Mungu linasema.
Ndio.
Kulikuwa na vita mbinguni.
Kulikuwa na vita mbinguni. Bwana asifiwe.
Amen.
Najua hatujawahi kufika mbinguni. Najua kabisa bado hatujawahi kufika mbinguni, lakini imagine kwa picha chache ambazo umewahi kuzipata Sunday school, nyumbani, kanisani, wakati unaenda kwa ukiambiwa mbinguni kuna picha ambayo unayo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni.
Yes.
Kama mbinguni tu, mahali ambako Mungu anakaa, kuna vita.
Yes.
Vipi kwenye maisha yako? Tutulie kwanza hapo ipite. Kama watu na binadamu, viumbe, hawamuogopi Mungu kabisa. To the level, mbinguni, mahali anapokaa Mungu, sio shetani. Mahali anapokaa Mungu, kuna vita. Vipi kuhusu hapo nyumbani kwako? Mtu mmoja akasema kila saba nyoko, ndio unapopajua. Yani tangia nimefika daa katika sehemu ambazo nimetajiwa ni bonyoko. Kwa hiyo kama kuna vita mbinguni, vipi hapo Sinza kumekucha? Bwana asifiwe. Haya, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na lile joka. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Cha kushangaza, joka sio muoga. Mikaeli na malaika zake wakapigana na lile joka.
Yes.
Bwana asifiwe.
Amen.
Biblia inasema hivi, sehemu nyingine inayonitisha. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sio, unanielewa hapo mtu wa Mungu? Hapo ni mbinguni. Wala sio Tabata, ni mbinguni. Mbinguni kuna vita, mahali ambapo Mungu anakaa. Tungetegemea kwamba walau basi, kwa kuwa umeambiwa au umesikia ni eneo ambalo Mungu anakaa, uogope basi. Ila ibilisi haogopi mtu. Tudhelevu amuogope hata Mungu mwenyewe. Yani huko mbinguni, Biblia inasema Mikaeli na malaika zake wakampiga yule joka. Lakini joka hakutulia.
Yes.
Biblia inasema joka naye akafanyaje?
Akapigana pamoja na malaika zake.
Akapigana pamoja na malaika zake.
Yes.
Kwa hiyo kama upigani, kama uombi, kama ufungi, kama umtafuti Mungu kwa namna yote, ni wewe tu. Biblia inasema shetani, mshtaki wa ndugu zetu, anafanya kazi usiku na mchana. Ni sisi tu ndo tunafanya kazi mchana, usiku tunalala. Lakini shetani anafanya kazi mchana, anafanya kazi usiku. Hatiwi moyo. Hana mchungaji, hana rafiki. Biblia inasema shetani yeye ndio baba, baba wa uongo. Manake baba, baba manake mwanzilishi, baba manake source, baba manake kila kitu kinaanzia kwake. Manake shetani hana hata mtu wa kumtia moyo. Sio kama hata mimi hapa nitakwambia simama. Mtu wa Mungu omba na bado huombi, utaendelea tu kuniangalia hivi kwa nikavaa jinsi. Hivi shida ni nini, hizi huduma changa? No, mtu wa Mungu sio huduma changa. Bado mimi hapa nitakwambia simama mtu wa Mungu, ushasimama na yeye kwa kujishika sana. Omba bado utaanza kuangalia. Okay. Lakini shetani hatiwi moyo na mtu yoyote kuyaharibu maisha yako. Ndio maana kila wakati unapopata nafasi ya kuliitia jina la Bwana, fanya kama unamaanisha. Sasa umepiga makofi au umebipu? So kila wakati unapopata nafasi ya kuliitia jina la Bwana, unapopata nafasi ya kuomba, sasa ndio tunaomba. Usishangae hata dakika moja. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekuja hapa, nilikuwa naangalia sasa hizi ni saa 12. Tangia asubuhi mpaka hii saa 12 umejishughulisha na vitu vingi sana hapo katikati. Yes. Lakini shetani wewe ndio ajenda yake. Wakati wewe unajishughulisha idara ya mapishi mbalimbali pale nyumbani, kuja nipike, niendeza mkansani nikiomba kidogo narudi kula. Yeye shetani alikuwa hapiki wala hana mpango wa kula. Muda wote alikuwa anakuangalia wewe. Yaani wewe ndio prayer point yake kama angekuwa anaomba. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 Biblia inasema kila pando ambalo baba hajalipanda litang'olewa. Mungu, nikawa nasema Mungu na ulimwengu wa roho, Mungu pamoja na shetani wote ni wajenzi, au niweze kusema ni wapandaji, wanapanda. Kuna kitu wanapanda kwenye maisha yetu, kuna kitu kinapandwa. Kupanda maana yake unaweka kitu kidogo ili kitu baada ya muda kidogo kimee. Haleluya. Kikue, kiwe kitu kikubwa kiweze kukusaidia. Nikasema jana wakati nazungumza tukiwa online, nikasema mtu mmoja akaniuliza hivi, mama mchungaji, do you believe in karma? Mtu mmoja akanisaidia pale studio akasema, mama, karma maana yake ni kwamba what goes around comes around. Yani kwamba ukimtendea mtu jambo baya na wewe kwenye maisha yako litakukuta lile lile au zaidi. Nikamwambia no, mimi binafsi I don't believe in karma. I don't believe kwenye kusema what goes around comes around. No, kwa sababu ukijiangalia wewe na maisha yako, sometimes utagundua watesi wako wakati mwingine wanaendelea vizuri sana. Ndio maana mimi wasipendi kupekua ndugu zangu wanaendeleaje. Kwa sababu unaweza ukadharau maombi yako. Kuna namna ukianza kuchunguza waliokutendea mabaya wanaendeleaje, kuna namna utawakuta wanaendelea vizuri sana sometimes kuliko hata wewe. Kwa hiyo ili ujisaidie usije ukamwacha Mungu au usije ukabackslide, stay away from people ambao ushaona kabisa mimi na huyu tumemalizana. Stay away from them. Hallelujah. Don't go around and again unafungua peji zao unaangalia kaposti nini leo, unajitetemesha mwenyewe kwa sababu sio mara zote mtesi anatetemeka. Wakati mwingine unaweza ukawa unatetemeka wewe kwa sababu tutulie hapo kwanza, kwa sababu kuna mtu mwingine anaona kabisa kwamba kuna mtu amemtendea jambo, sio amemweka mbali, ametulia pale pembeni, lakini kuna namna anaenda akikaa kidogo na sema nimchungulie hapo Instagram anaendeleaje, anamkuta mtesi ameweka kitu kingine kipya, anapata pressure. Anasema mimi mkuyu nisiendi, bwana Mungu gani hajibu kwa haraka, namtaka Mungu wa Elia aliete tu mara moja moto ukashuka. Huyu Mungu apitii Mungu gani tangia nimeanza kumuita, watesi wangu anaendelea vizuri? No, kwa sababu wewe unaenenda katika mwili. Kwa hiyo kuna namna Biblia inasema mwili nia yake ni mauti, pressure hiyo itakuwa, mtu wa Mungu itakuchukua, utapumzika pamoja na baba zako. Kwa hiyo jiweke mbali. Ukishaona huyu mtu mimi ni mtesi, don't go around again and visit them, okay? Na ndio maana natoa ushauri, hata kama wewe labda hunikubali, hunipendi, usije usije ukaniangalia sehemu yote wala kunipigia kwa nini utayafanya yani utayadharau maombi yako. Watesi wetu sometimes wanaendelea vizuri sana.
Yes.
Kwa hiyo stay far away. Ndio maana mimi nikikuweka mbali umekaa hapo. I don't go around meandering again nikakuangalia angalia unaendeleaje. Nisije nikakuonea huruma, umenielewa? Sije nikakuonea huruma nikakubadilishia maombi nikasema basi bwana msamee, umeelewa bwana? Upo au umesinzia? Sawa. Kwa hiyo akaniuliza, "Do you believe in karma?" Nikasema, "No, I don't. Mimi I am proudly born again Christian. Mimi ni Mkristo kweli kweli, siamini kabisa kwenye karma. Sijui alinifanyia hiki atafanyia hiki. No. Mimi ninaamini apandacho mtu ndicho atakachokivuna, sawa sawa na Mwanzo sura ya 8."
Yes.
Bwana asifiwe. Nikawaambia watu ambao tulikuwa studio jana, nikasema na ndio maana unapopanda mbegu kwenye maisha yako binafsi na maisha ya watu wengine, nenda taratibu. Basi kama uliacha shule mapema uweze kunielewa. Kwa hiyo haiwezekani mtu akachukua vipunje vya mahindi viwili akachimba pale anakopanda kwenye shamba akavipanda. Haleluya. Alafu akakaa siku mbili tatu akasema fanya haraka. Fanya haraka bwana, mimi nataka nikue. No, mbegu ikishapandwa imepandwa, tulia. Na ndio maana mkulima wote lazima awe na patient, awe na uvumilivu, utulivu. Uvumilivu nao ni tunda la roho. Ndio maana ndugu zangu wale idara ya kupanic nawaambia, no, the moment tu nikikuona una panic disorder, kitu kidogo tu unapiga kelele, unashangaa, unajaza watu hapa, nitieni majirani. Michizi. Basi najua huyu hata tunda tu la roho la uvumilivu. Na bwana asifiwe. So kila mahali unapopanda usiwe na haraka sana na mavuno. Tulia. Biblia inasema Mwanzo sura ya 8 utasoma kwa wakati wako, ya kwamba kwa kadiri nchi inapodumu. Yes. Hii habari ya kupanda na kuvuna ipo. Kwa hiyo mchungaji, uamini katika karma? No, I don't believe. Kwamba alinifanyia hivi kitamkuta? No, I don't believe. Ila naamini sawa sawa na alivyokufanyia ama alivyojifanyia yeye mwenyewe, ukiwacha muda upite atavuna. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya. Na usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Ndio maana nimesema don't visit pages of watesi wako kila saa checking around, watakutia pressure. Watakutia pressure kwa sababu sometimes Biblia inasema ibilisi naye anajibadilisha kama kuwa malaika wa nuru. Kwa hiyo you might think they are going labda wanaendelea vizuri, lakini hawaendelei vizuri, kwa hiyo ukadhara au maombi yako. Kwa hiyo mimi naamini mtu akifanya kitu chochote amejifanyia mwenyewe in advance. Ukinitendea mimi jambo lolote, either macho yangu yanakuona au hayakuoni, kwa sababu unajua kwa nini tunatakiwa tuenende kwa roho. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu mifumo yetu ya kupata taarifa kutoka duniani kutuletea iko very very limited. Hapa mimi niliposimama naona vizuri sana kama mistari kama 7 ya kutoka hapa mbele. Kutokea pale 8 kuna namna naanza kupotea mpaka kule mwisho kabisa. Naona tu kuna mtu amekaa lakini labda simuoni vizuri. Kwa hiyo milango yetu 5 ya fahamu haitoshi peke yake kutuletea taarifa sahihi. Bwana asifiwe. Na ndio maana sometimes na sio sometimes, most often, ni lazima mtu awe muombaji. Kwa nini? Kwa sababu you need informations. Taarifa unazihitaji. Macho yako hayakutoshi kwa sababu wewe uko hapa, lakini kinachoendelea nyumbani kwako na house girl na watoto wako huna taarifa. Yes. Bwana asifiwe. Mimi niko hapa, watoto wangu nimewaacha pale nje kwenye gari. Kwa hiyo sijui nini kinaendelea kati ya watoto na dereva. Niko hapa kwa sababu macho yangu yako very very limited. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukitegemea viungo au milango 5 ya fahamu peke yake ikuletee taarifa, mara nyingi itakumislead, itakuletea taarifa ambayo haipo au taarifa ambayo ilishapita. Ndio maana nilisema siku ile ya kwamba wakati mwingine ni vizuri tunavyopokea haya maarifa, unayapokea maarifa ndani ya muda sahihi ili ukiyafanyia kazi yalete maana ndani ya muda sahihi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye kupanda na kuvuna pale jana nikazungumza, nikatoa mfano mwepesi tu kwa wale ambao tulipata nafasi ya kuangalia ibada ile online. Nikasema usiwe na haraka sana ukiwa umepanda mbegu mahali au unaona kabisa somewhere somehow people wanakutreat wewe unaona kwamba isivyo style, labda hapa nilitakiwa kuheshimiwa, sikuheshimiwa, au mtu anakudhulumu au mtu anakutapeli. Wengine hapa cases ni nyingi, watu wanaondoka na fedha zenu, mna machungu, mna maumivu, mnamsubiria karma aje. Hawezi kuja kwa sababu karma is not spiritual. Kalma ni sentensi ya kawaida tu ya Kiswahili inayokusaidia kujipa moyo. Lakini Biblia inasema sisi tunaenda kwa roho wala sio kwa mwili. Na roho inatulazimu na inatuelekeza kanuni ya kupanda na kuvuna. Sasa ukishapanda kama nilivyosema, usiwe na spidi ya kuharakisha mavuno. Nataka nione mwaka huu mtesi wangu, si utashangaa mtesi wako ndio mwaka ambao ananenepa. Kalikuwa kembamba hivyo kati kana kukwaza, baada ya miezi mitatu unakuta mtesi amenenepa kweli kweli. Kwa hiyo unakuwa huelewi kama maombi yako yanafanya kazi au hayafanyi kazi. Nikatoa mfano jana nikasema kulikuwa kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Yakobo. Ukitaka kujua habari za Yakobo, soma mtu wa Mungu kitabu cha Mwanzo, okay? Utamkuta Yakobo. Yakobo alikuwa na kaka yake pale anaitwa Esau. Na Yakobo wakati wakiwa vijana wadogo alicheza mchezo mzuri tu yeye na mama yake. Unajua unapokuwa na mama muongo, hatari sana. Ndio maana nawakataza kwa katazo kuu katika jina la Yesu, wadada warembo wa Mkuyuni, wa bibi mashangazi, kuwa wambea au kuwa waongo na kujihusisha na vitu kadha wa kadha ambavyo havitawasaidia. Kwa sababu nilisema jana nikasema tunapofundisha, when we teach, tunafundisha tunachokijua, lakini inapokuja kwenye kuzaa tunajizaa mwenyewe. Tunapofundisha kama hivi, mimi nafundisha kitu ninachokijua, lakini kama nazaa anything najizaa mwenyewe. Manake sio tu watoto, biashara ya mbea inafanana nini? Vitoto vinafanana hivyo hivyo. So watoto wetu wanafanana na sisi kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine unapoambiwa kaa vizuri, behave well, don't be selfish, tunakwambia hivyo kwa niaba ya watu wengi, kwa niaba ya biashara yako, kwa niaba ya watoto wako, kwa niaba ya mume wako, kwa niaba ya mke wako. Kwa hiyo jinsi ulivyo wewe ndivyo utakavyojitoa. Nikasema Yakobo alikuwa na watoto 12. Na Yakobo pamoja na mama yake wote walishirikiana. Wakamdanganya baba yao kumwambia, kwa sababu baba alikuwa anataka kumbariki Esau. Hiyo story tunaijua au tusome? Unajua kila mtu ana macho mawili mawili. Sasa mlivyo wengi hivi, naona vijicho viwili viwili vitoko vidogo. Kwa hiyo unajiuliza mnanielewa au hamnielewi? Good. Yakobo alikuwa na watoto 12, lakini kabla hajapata watoto 12 alikuwa na kaka yake mmoja tu anaitwa Esau. Amen. Siku moja baba mtu aliona kama ana dalili zote za kufa. Bwana asifiwe. Akaona amuite mtoto wake mkubwa ambariki ili aweze kufa vizuri. Mama akasikia juu ya ile baraka. Alivyosikia mama hakupenda, hakuona kama ni sawa mtoto wake abarikiwe kulingana na neno ambalo Mungu alimwambia alipokuwa mjamzito. Alipokuwa mjamzito ile mimba ilikuwa inamsumbua sana. Ilivyokuwa inamsumbua akaenda mama yao kuuliza kwa Mungu, "Hii mimba mbona inanisumbua?" Mungu akamwambia, "Bwana, hayo au sio watoto au ni mataifa wawili." Na hapo hapo Mungu akaachia prophecy akasema, "Namuona mdogo, mkubwa akimwinamia mdogo." So mama alikuwa anatembea na neno lake la unabii alilolipokea wakati akiwa mjamzito. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tayari watoto wamekuwa kidogo, baba anataka kuwabariki. Biblia inasema Yakobo akawaita akawaita Isaka, akawaita Yakobo, akamuita Esau ili aweze kumbariki. Akamwambia, "Basi nenda kanitengenezee chakula kitamu ili roho yangu ifurahi ikubariki." Bwana asifiwe. Mama mtu akasikia, akasikia kwa sababu ni kawaida, japokuwa tunapambana sana na wamama wasioambia, lakini kuna namna tu huwa taarifa zinatufikia hata kama tumeapa kuacha kabisa umbea. Haleluya. Kwa hiyo yule mama akasikia. Alivyosikia akalikumbuka lile neno ambalo Mungu alimwambia. Kwa hiyo akamchukua mtoto wake Yakobo akamtengeneza, wakatengeneza uongo pale. Kuipunguza sana story, Yakobo akabarikiwa. Bwana asifiwe. Akabarikiwa, nikasema hapa Jumapili, baraka jinsi ilivyo jambo kubwa. To the level alivyobarikiwa akaondoka pale nyumbani. Esau aliporudi akalia kwa sauti kuu. Biblia inasema Esau alilia kwa kilio kikuu, akamuuliza babake, "Baba, una baraka mwingine?" Kwa wale ambao hawakuepo Jumapili, nilisema umuhimu wa baraka over money au baraka over things. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yakobo akaondoka, akachukua fimbo yake, akaenda kwa mjomba wake Laban tayari akiwa amebarikiwa. Lakini baraka ambayo ilitokana na kumdanganya baba. Bwana asifiwe. Nilisema pale studio jana, nikasema kilichotokea mbele ya safari ni kwamba Yakobo akaenda mbele ya safari, Mungu akambariki, akazaa watoto. Akazaa watoto 12 waongo kama yeye. Wote. Yeye wakati anaongopa alikuwa yeye na mama yake tu wawili. Lakini Yakobo alizaa watoto 12 waongo. Okay. Ina maana mamchungaji wewe huko hujai kuongea uongo. Uongo wa watoto wa Yakobo ni Pro Max kwa sababu ni uongo wa kusema hivi mdogo wetu wa mwisho Yusufu amekufa. Ameliwa na mnyama. Baba akaika msiba pale nyumbani. Yusufu mwanangu. Na watoto nao wakalia kwa sababu haiwezekani msibani mdogo wenu amekufa nyie msilie. Mtaonekana kuna namna. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mimi nashawishika kwenye ule msiba. Kuanzia Ruben, Simioni mpaka wote walilia. Imagine una vitoto 12 viongo. 12. Yaani viongo viongo kweli kweli na sio kwamba vinakusimzia nani kalamba sukari amna vinadanganya kifo na kifo sio cha jirani. Kifo cha mdogo wao wa mwisho na wanakuangalia baba mtu unavosafa. Watoto wana roho ngumu. Wanamwangalia baba analia msibani. What if Esau angekuwa na haraka ya kusema amna Yakobo alipo nimemwachia Bwana karma. What goes around? No, unaona Yakobo aliongea uongo mdogo tu, kidogo tu, akapata baraka akaondoka. Cheki kaja kuzaa watoto 12. Viongo. Watoto 12 wote wanakubaliana kwa pamoja. Baba huwa anaongea hapa wakati mwingine anasema kila familia unakuta kuna kaka yenu aeleweki, kuna dada yenu, lakini hao walielewana. Kwenye swala la uongo kulikuwa hakuna hata mmoja aliyokataa. Wote walikubaliana. Wakasema sisi tunamdanganya na wakamdanganya baba yao. Kwa kila unachokifanya kifanye vizuri.
Yes.
Everything you are doing for yourself in advance. Humtendee mtu mwingine. Kila mahali unapomuona mtu ana biashara yake, ana nyumba yake, ana mke wake, ana mume wake, ana ndoa yake, ana fedha yake, kuna namna unataka kutempa na chochote. You are doing it for yourself ila sio sasa. In advance, siku ya mavuno, siku moja tu utakaa utaangalia maisha yako utasema hapa sasa navuna. Ndio ile nasema basi jiepushe na stress za uzeeni, uwe mtu mzima mwenye pumziko. Sisi ambao nyumbani tuna wazee, unajua yani mzee mwenye changamoto ni kula yani tu muda wote. Wanitunzi. Niangalie. Hamjatuma hela. Yani kila ukipiga simu kwa baba au kwa mama analalamika, hana jema. Hata umtendee kitu gani kwa sababu yeye mwenyewe moyoni mwake anajua seeds alizokuwa anazipanda kwenye maisha yako na kwenye maisha ya watu wengine kila siku. Haleluya. Kwa kila unapopata nafasi ya kutenda jambo jema, yes, litende kweli kweli.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ukijua pamoja na kwamba unawatendea watu wengine, lakini unajitendea wewe mwenyewe in advance. So tunaposema tunaposoma neno la Mungu, tuingie kwenye sehemu nyingine leo ya kupanda. Biblia inasema, tukisoma Yohana sura ya kwanza, Yohana 1:1. Biblia inasema hapo mwanzo
kulikuwa neno.
Tufungue Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza.
Hapo mwanzo kulikuwa neno.
Naye
neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika.
Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo.
Yes.
Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa pili. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Tatu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kila wakati ambapo tunasema sawasawa na Mathayo 15:13, kila pando, unaweza ukajiuliza pando lipi? Manake Mungu ni mpanzi, kama nilivyoanza kusema mara ya kwanza, Mungu ni mpanzi. Manake Mungu ni mwekezaji aliye sahihi, hataki kuwekeza sehemu ambayo hatopata. Kwa hiyo anawekeza nini? Anawekeza neno. Tumesoma hapa, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Mungu hana kitu chochote. Libebe hilo mtu wa Mungu leo, uende nalo nyumbani, litakusaidia. Mungu hana kitu chochote cha kukupa wewe isipokuwa neno.
Yes.
Mungu hana kitu chochote, chochote, chochote. Yani Mungu hana. Mbinguni hakuna magari, mbinguni hakuna hela, mbinguni hakuna mtaji, mbinguni hakuna chochote. Mbinguni kuna neno. Yani mahali popote ukimwona Mungu, umeliona neno. Na ndio maana kwa wale walionielewa vizuri Jumapili, nikasema kila mahali unapomwona mtumishi wake, usisumbuliwe na vitu vingine. Ask for the word. Hallelujah. Bwana asifiwe.
Amen.
Tuko pamoja watu wa Mungu.
Yes.
Hmm?
Yes.
Mungu hana kitu chochote cha kumpa mtu. Hana. Yani literally hana. Hana kitu chochote cha kumpa mtu isipokuwa neno. Na ndio maana Biblia inasema hivi, yeye huliangalia neno lake apate kulitimiza. Bwana asifiwe. Na ndio maana nimekuwa nikisema sana, na utakuwa wimbo wangu maisha yangu yote, ya kwamba kila wakati lijaze, ujaze moyo wako neno. Jaza moyo wako neno la Mungu. Why? Kwa sababu Mungu hata anapotaka kukujibu wewe, haangalii kitu chochote. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, hapo mwanzo kulikuwa hamna mtaji, hapo mwanzo kulikuwa hamna hela, hapo mwanzo kulikuwa hamna washauri, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Manake mwanzo wa kitu chochote kwenye maisha yako, lazima neno la Mungu liwepo, stroke, neno la Mungu lihusike. Huwezi kuanza kitu chochote nje ya neno la Mungu. Huwezi. Okay, unaweza, lakini kitakuwa hakipo, kitakuwa sio kitu imara, kitakuwa hakipo. Na ndio maana ukianza na mtaji bila neno utafilisika. Ukianza na familia, na ndoa, na mke na mume bila neno utafilisika, kwa sababu tunaoa na kuoana tukiwa watoto wadogo au vijana wadogo, hata kama mmeoana watu wazima, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, yani kadri siku zinavyozidi kwenda, nilikuwa nawachekesha hapa Jumapili juu ya wazazi wetu. Wakati mwingine unafika nyumbani unauliza, mama, baba yuko wapi? Hajui, yani hajui baby wake yuko wapi muda huo. Hata kama mnatenga chakula, mkishatenga chakula nasema embu mtafuteni baba yenu, kana kwamba amepotea au ni mwana mpotevu. Tunaanza kumtafuta chumba kwa chumba, doria, tunamkuta mara chini ya mti, mara wapi, anatafakari mambo mengi, na hata mwenyewe wakati mwingine hajui yuko wapi, si unanielewa? Kwa hiyo manake mwanzo wa kila kitu ni neno. Kadri siku zinavyozidi kwenda, hata kama mlioana mkiwa wadogo kiasi gani au wazuri kiasi gani, yani kadri siku zinavyozidi kwenda, watu wa Mungu, neno inabidi tu liwasaidie kuendelea. Haleluya. Kama ambavyo nimewapa CV yangu, siku ya kwanza nikasema mimi nimekuwa na mtumishi wa Mungu muda mrefu kidogo, na kwa neema ya Mungu naamini Yesu hatarudi mpaka Desemba. Amen. Yes, naamini Yesu hatarudi mpaka Desemba. Ikifika Desemba 7, mimi na Piti tutakuwa tumeishi pamoja. Okay? Sio long distance relationship ulionayo. Eh? Ah, kuna mtu hapa yupo kwenye long distance. Sio hapa na Bonyoko. Mbali, mtu tangia wamefahamiana huko Facebook hawajawahi kuonana. Wanapiga tu story. Mtu mmoja siku moja akanifuata akiwa na jazba sana. Mimi nimemkuta bibi wangu anachati na mtu, yani naona kabisa. Na nikamwambia mtu, ulia kwanza. Mimi I don't like panicking. Mimi napenda tuongee taratibu. Umewakuta wapi? Walikuwa wanachati. Okay. Kuna story. Hivi kwani naenda kututulia kwenye maombi? Sawa, msinitoe. Msinitoe kwenye lengo. Nimekuja maalum kwa ajili ya maombi. Watu wa Mungu mnisaidie, sawa? Sasa okay, tutakuwa tumefikisha miaka 13.
Yes.
Kwa sababu kuna saa mimi mwenyewe nachoka. Haja nikosea kitu chochote. Pastor is a nice guy. Na kama nilivyo hapa CV yake Jumapili, anabembeleza kila mtu mpaka watoto. Kwa hiyo ila tu kuna saa, umeelewa? Yaani sura yake is too familiar. Mtu mmoja akaniambia, "Hey mama, nimekusikia umeangalia page ya Chidi." Nikamwambia ndio. Si Jumapili hapa niliwaambia bwana nilikuwa naangalia page, nikaona Chidi penzi, nikasema, "Ah. Chidi." Lakini nilikuwa naelezea jambo jingine kabisa, ya kwamba huyo bebi wako mbona havuti hata bangi? Kwa nini mnakuwa mnakwazana kila siku idara ya masuluhisho pale, mnanichosha? So tutakuwa tumekaa miaka 13. Nimekaa na mtu mmoja miaka 13. Watu wa Mungu lazima mnipongeze na mimi mwenyewe lazima nijipongeze.
Yes.
Maana yake hata kama nilikuwa mzuri kiasi gani, hata kama nilikuwa naongea na pastor kwa uzuri kiasi gani, yani kuna saa mimi na yeye wote we are used to each other. Kwa kutokea hapa kwenda mbele, kama neno halipo katikati yetu ni crisis. Na wala usiniangalie leo jicho kana kwamba wewe hautazeeka na huyo mtu wako, umenielewa? Mtakuwa tu watu wazima eventually tu. Yaani kwa namna moja ama nyingine, umeelewa? Yaani kuna jana Dionisi alisema yeye cheche, nimezoea kumuita Dionisi. Dionisi anasema yeye mke wake anamuitaga baby. Sawa. Lakini haina shida. Baada ya muda tu kidogo atakuwa pale baba heaven. Baada ya muda tu kidogo atakuwa anamuita baba. Siku akikosea na Dionisi. Njoo. So why do we need the word of God? The word of God inatusaidia kusustain, kutushikisha pamoja vya mwilini vyote vikishaisha. Vyote vinavyotubeba kimwili vikishaisha. Vyote vinavyoibeba biashara yako kimwili vikishaisha. The word of God should be there. Linakushikilia, maana kutokea hapa mpaka mbele unalihitaji neno la Mungu kuliko mtaji. Unalihitaji neno la Mungu kuliko mteja. Unahitaji neno la Mungu kuliko location nzuri ya biashara. Nirudi upande wa pili, unalihitaji neno la Mungu zaidi kuliko hata vipodozi.
Yes.
Kwa sababu kuna saa ukijipodoa ni wewe tu ambaye hawajazoea kukuona ndio watakuona umependeza. Lakini kwa mtu ambaye kila siku nakuona, kwa sababu wakati mwingine tunaingia hapa na tunapitia, proto kunaona. Baba hii suti kali. Sasa nikimwangalia na kumbe kali. Yani kwa sababu yeye anatangia nyumbani. Sasa ili wasiweze kunishtukia kwao na mimi naingia suti kali sana hii mzee. Why? Kwa sababu ni kama vile kitu kikiangalia muda mrefu sana, kama neno la Mungu alipo chaweza kuwa cha kawaida sana. Na kikishakuwa cha kawaida maana kinapungua thamani. Ndio maana Jumapili nikawa nawaambia mambo ya mafuta kwa wale ambao wana akili timamu na akili zao pia zinawatosha. Maana mtu mmoja akanifundisha akasema, unajua watu wote sisi tuna akili lakini akili zetu hazitutoshi. Kwa hiyo naamini sasa hapa naongea na watu ambao akili zake ni timamu moja lakini pia zinamtosha, ya kwamba kwa kadri unavyoyasogelea mafuta usipokuwa makini sana hayataleta maana. Umenielewa? Kwa sababu utakuwa umeyazoea. Niamini mimi, kwa sababu ninayo muda wote nakuwa nayaona tu. Kuna saa usipokuwa makini wala usipojibreak kidogo unaweza ukashindwa kupokea wakati wenzako kule wanapokea. Hallelujah.
Amen.
So Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Manake mwanzo wa kitu chochote ulichonacho saizi, chochote, hata kama ni friendship ya mdada na mkaka, business partners, do you have the word of God? Mnalo neno la kuwashika? Mnalo neno la kuishika hiyo biashara yenu? Mnalo neno la kuyashika hiyo mahusiano yenu? Kwa sababu shit happens, vitu vinaweza vikatokea, lakini neno la Mungu linawasaidia. Si unanielewa? Neno la Mungu linawasaidia kuwa pamoja. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ni mpanzi. Mungu anapanda kama ambavyo mpanzi kila anapoenda kupanda haiambii ardhi, shalom ardhi, ndio nimekuja kupanda sasa, si unaendeleaje? Hapana, yeye anafukua tu ardhi, anapanda. Anafukua tu ardhi, anaweka mbegu. Ndivyo hivyo ambavyo kila tunaposoma neno la Mungu ndio namna hiyo ambayo Mungu anapanda kwenye maisha yetu. Anapanda afya njema, anapanda ndoa njema. Amen. Anapanda amani, anapanda furaha. Yes. Anapanda mafanikio. Ndivyo hivyo. The more unavyolisikiliza neno la Mungu, the more unavyolisoma, usione tu kama unasoma siku ya kwanza nilisema likusaidie siku ya kuomba. Leo nakwambia pale ndivyo Mungu anapanda sasa. Usimzuie Mungu kupanda, usiwe kama ule udongo mfinyanzi, kwa sababu udongo mfinyanzi kazi yake ni kufinyanga, sio kupanda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo udongo wako, moyo wako uwe suitable. Mungu, neno la Mungu linapokuja lipandwe likae. Nitakwambia kwa nini. Kwa sababu kama tunasema the more tunasoma neno la Mungu, Mungu anapanda amani. Na ndio maana mtu yoyote asiye na amani, neno la Mungu chache, Biblia inasema wana amani tele. Waishikao sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza. Nitafutie hiyo verse. Kuna mtu kanikata jicho anaona nimetunga. Nitafutie hiyo verse. Wana amani tere. Zaburi ya 119. Haya, fungua mtu wa Mungu taratibu. Biblia kama unayo. Zaburi ya 119 mstari wa ngapi? Mstari wa 165. Umefika? Haleluya. Zaburi ya 119 mstari wa 165. Tusome kwa pamoja. Wana amani? Wana amani? Sawa. Waipendao sheria yako wala hawana la kuwakwaza. Hawana la kuwakwaza. Kwa hiyo the more unavosoma neno la Mungu, the more unavolisikia, maana neno la Mungu linaingia kwa namna nyingi tu, kwa kusoma au kwa kulisikia. Kama hapa wewe sajabu ndio verse umeisikia leo kwa mara ya kwanza, verse yako unaijua ni ile ile Zaburi ya 23, sawa, ina shida, Bwana ndiye mchungaji wako, hautapungukiwa na kitu, sawa. Leo tumekuongezea verse nyingine. Kwa hiyo unapokuja nyumbani mwa Bwana, maana yake ndio unapata nafasi ya kulisikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu ni mpanzi, anapanda, nikasema anapanda amani. The more unavosoma neno la Mungu, unakuwa wakati mwingine huna sababu ya kufurahi, huna sababu ya kucheka, lakini kuna namna tu moyo wako unajawa burudiko, amani, furaha. Ukikaa tu hata mwenyewe unajichekesha. Bwana, isee, yani huna sababu, lakini bubujiko la neno la Mungu ndani yako linakupa sababu ya kuwa na amani na furaha. Watu wengi sana ukituuliza wakati mwingine kwa nini hatuna amani, mara nyingi sana tunakuwa hatuna sababu. Unasema basi tunajisikia ni kama sijisikii vizuri sana. Yani sijisikii, homa si homa, kichefuchefu si kichefuchefu. Yani najisikia tu sina amani, niacheni kwanza. Biblia inasema hivi, wana amani tele waipendao sheria. Sheria utaipendaje usipoijua? Lazima uisome. Bwana asifiwe. Kwa hiyo the more unasoma, pale ndio Mungu anapanda. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Kwa hiyo the more unavosoma neno la Mungu, ndivyo Mungu anavopanda. Anapanda amani, anapanda furaha, anapanda raha, anapanda amani, anapanda mafanikio, anapanda uelewa, uvumilivu, utulivu na vitu vingine kama hivyo. Bwana asifiwe. Lakini pia likewise, nikakwambia ulimwengu wa roho pia shetani yupo. Ulimwengu wa roho, watu wa Mungu, sio mbinguni. Mbinguni ni sehemu nyingine, ulimwengu wa roho ni sehemu nyingine. Ulimwengu wa roho, viumbe wote wa rohoni wanakaa hapo. Manake kama ambavyo Mungu anapanda, shetani naye anapanda. Sio Mungu peke yake anapanda, no, shetani naye anapanda. Ndio maana Biblia inasema hivi, walipo lala, nitafutie that verse, walipo lala, utaona kuna mtu mwingine anapanda. Ngoja tusome. Mathayo sura 13 mstari wa 25.
Yes. Kuanzia mstari wa 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake.
Umesikia, eh? Ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyepanda,
mbegu njema katika konde lake.
Aliyepanda mbegu njema katika konde lake.
Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano.
Kwa hiyo manake shetani naye huwa anapanda. Kama vile ambavyo Mungu anapanda. Mungu anapandaje? Anapanda kila tunapolisikiliza neno la Mungu, kila tunapoomba anapanda, lakini pia kila tunapolisoma neno la Mungu, Mungu anapanda. Shetani naye anapanda kila tunapolala. Biblia inasema kila tunapolala, shetani, adui, maana ukisikia adui ni nani? Maana ni shetani.
Yes.
Alipanda magugu, na ndio maana sasa key point yetu ya maombi siku ya leo kutoka Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 Biblia inasema kila pando ambalo baba hajalipanda leo lazima tulishughulikie, liondoke. Ili tubakie wepesi.
Amen.
Ili tubakie wepesi, kwa sababu leo ni siku yetu ya 15, manake tuko nusu ya safari.
Yes.
Kwa hiyo nguvu ambayo tutaikusanya leo itatusaidia kutoka leo mpaka siku inapoisha maombi, siku 30.
Amen.
Lakini wenzangu na mimi tumekubaliana kwamba sisi hatuombi seasonal. Hatuombi tu kwamba kuna kipindi fulani pastor ametupa tuombe, kwa hiyo kikiisha hicho basi tunapumzika. Hapana, kwa sababu Biblia inasema shetani mshtaki wa ndugu zetu, yeye anafanya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo huwezi kushindana na mtu ambaye yeye anafanya kazi usiku na mchana. Wewe unafanya kazi mchana tu, na wenyewe huo mchana sio kwamba unaomba muda wote, hapo katikati umesema umbea. Hapo katikati umesengenya. Hapo katikati umetapeli. Hapo katikati umejichanganya na vitu vingi. Kwa hiyo kwa siku labda ni haya masaa mawili matatu ambayo tunakuwa mkoyoni hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa naamini umeielewa ile verse ya Mathayo 15 mstari wa 13. Biblia inasema kila pando ambalo baba hajalipanda litang'olewa. Bwana asifiwe.
Amen.
Lakini sasa litang'olewa na nani? Wewe mwenyewe ukiangalia maisha yako ukajichunguza ukajifanyia tu analysis fupi ya muda mchache, utajua lile na lile na lile ni pando baya. Lile na lile na lile ni pando jema. Kwa hiyo kwa sababu wewe ndio mwenye hayo mapando, wajibu wa kung'oa ni wa kwako. Haleluya. Na tunang'oa kwenye maombi. Tusimame. Biblia inasema kila pando, kila pando, kila pando ambalo baba hakulipanda litang'olewa, litang'olewa. Yes. Lakini sio mtu atakuja kutung'olea. Kwa sababu the Bible it is very precise. Biblia iko very very straightforward. Kama ingekuwa inatakiwa sisi tung'olewe, Biblia ingeandika kwamba kila pando ambalo limepandwa basi mimi Mungu nitakuja kuang'olea. Ndio imeandikwa hivyo? Imeandikwa tu litang'olewa. Litang'olewa na nani? Haijaandikwa maana yake litang'olewa na wewe mwenyewe. Wewe ndio unayejua mambo unayopitia, wewe ndio unayejua vitu vyako wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi siwezi nikakung'olea kwa niaba. Vipi kama niking'oa na ngano? Kwa sababu hapa Biblia imesema embe yaacheni magugu na ngano yaote pamoja. Bwana asifiwe. Mambo mema, amani, furaha, mafanikio, hizo ndizo mbegu njema ambazo Mungu amezipanda kwetu. Stress, depression, msongo wa mawazo, kuchoka, kukasirika, adha, shida, fedhea, aibu ni mapando mabaya ambayo shetani ameyapanda kwenye maisha yetu. Sasa huwezi kwenda mwendo mrefu kama una mizigo. Shamba likizidiwa sana na magugu linaharibu zile ile mimea mingine ambayo imekuwa vizuri pale kwenye ile shamba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Na ndio maana bitu chukue nafasi hapa muda kidogo tumuombe Mungu, tuombe. Tuombe Baba katika jina la Yesu. Hatuwezi kuendelea kutokea hapa kwenda mbele tukiwa hapo hapo kuna ngano, hapo hapo kuna magugu, hapo hapo yani upo kama Pepsi Mirinda. Ushawahi kuona soda nusu kuanzia chini mpaka hapa ni Pepsi. Kutokea hapo nusu mpaka juu Mirinda. Haiwezekani. Kwa hiyo vitu vyetu vinakuwa vigumu wakati mwingine kwa sababu tuna mapando mengi katikati.
Yes.
Tuna vitu vingi katikati hapa yani katikati yetu. Kwa hiyo vinakuwa kama magugu vinatuzuia. Sisi tunaomba sana tangia tarehe moja mpaka tarehe 15 nimeuliza hapa ni wangapi tumefunga. Wako watu mndani tumefunga siku zote 15. Kwa hiyo itakuchosha, kwa hiyo itakufanya ujisikie vibaya ikitokea kama mpaka mwisho wa maombi haya wewe huna hata testimony. Mimi nimesema Jumapili ijayo hapa mtumishi wa Mungu atakapokuwepo nimemwambia mimi kuna shuhuda kede kede hapa. Watu wa Mungu tuliandika maombi yetu hapa siku ya Jumapili mengi tukayaleta. Kwa hiyo utajisikia vibaya endapo sisi wote hapa tutakuwa tuna shuhuda lakini wewe hauna shuhuda. Kwa nini? Kwa sababu katikati yako ngano na magugu vinaota pamoja. Kwa hiyo magugu yale yakiwa mengi yanaibana ngano, kwa hiyo inashindwa kutokezea vile ambavyo ilitakiwa iwe. Labda biashara yako ilitakiwa kuwa kubwa kuliko ilivyokuwa saizi. Afya yako ilitakiwa kuwa bora kuliko ilivyokuwa saizi. Lakini magugu na mapando mbalimbali ambayo yako kwenye maisha yako yanasababisha unakuwa kama vile umebanwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuchukue muda huu tuombe, serious tuombe. Baba, katika jina la Yesu, kila pando ambalo either nimepanda mwenyewe au nimepandiwa na adui nilipokuwa nimelala. Kulala manake nini? Kulala manake ni kuchoka. Kulala manake ni usingizi mamude, uko moodless kila wakati. Huna sababu lakini ujisikii tu kuomba, ujisikii tu kufunga. Wengine hapa hatujafunga, tunakula. Husikii njaa lakini unakula basi tu yani ma stress yani una sababu. Kwa sababu sio kweli kwamba wewe ukikaa kuanzia asubuhi mpaka saa 12 utafariki. Hapana, mtu wa Mungu, wewe unapitia vitu vingi, ungekuwa ushakufa, wewe roho yako iko mbali. Roho yako iko mbali. Ungekuwa ushakufa, yani una matatizo mengi, yani mtoto mdogo una matatizo kweli kweli. Yaani una matatizo, yani watu wazima tukikusikiliza pole. Yaani mtu anakuambia umuombe, unamwambia pole kwanza. Lakini anaona mna mamchungaji. Vitu tu vya kawaida, umeelewa? Una matatizo makubwa, ungekuwa ushakufa. Lakini ufi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe hata kama ungekaa saa moja asubuhi, saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni usinge kufa. Lakini tu kuna namna, yani mwili wako bila kutafuna vitumbua masupu supu za utumbo unatafuna unakuta ndio hivyo dada anakula mavitu mengi, umeelewa? Makeki leo mtu mmoja anipiga namwambia mbona kama unatafuna na kula keki. Nikamshangaa nikasema huyu jamani sibi. I know tu ni kweli mama tulivunga, lakini kama vile tonsillitis, kwa hiyo nimekunywa penivia. Yani ananielezea sababu nyingi za kwa nini alikuwa anatafuna yale mafikiki, umenielewa? So wewe ufungi, hufungi kwa sababu Biblia inasema mwili unafanya kazi ukishindana na roho. Roho yako inataka kuvuta vitu vya msingi kutoka rohoni, lakini ghafla unapitishiwa hapo vitu mbalimbali, unajikuta umekula bila kujua. Zaidi mtu wako wa nje anavyokuwa mnene, 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 yani ulivonenepa kadri unavozidi kujinenepesha, ndivyo kimtu chako cha ndani kinakuwa kidogo chembamba. Kwa hiyo unakuwa very unstable. Nimesema hivyo mara nyingi. Kwa nini tufunge na kuomba? Unafunga ili umnenepeshe mtu wako wa ndani, akusaidie kukwambia.
Yes.
Maisha yana mambo mengi. Biblia inasema Zaburi 32 mstari wa 7 na 8, utasikia sauti nyuma yako ikikuambia njia ndio hii, fuata. Utaisikiaje na umeshiba? Huwezi kusikia kwa sababu wewe mwenyewe unajijua ukishashiba. Wewe mwenyewe, no, usiniangalie kana kwamba nakusema, no, wewe mwenyewe unajijua ukishashiba tu. Umeshakula wali, maharage. Kuna mtu mwingine anakula vitu vingi, maharage, mamboga ya majani, mahindi ya kuchemsha, manyama, anakula. Kwa hiyo hata akiambiwa hivi, sau njia ndo hii, pite njia ni hii, wala Biblia isikuchanganye sana. Biblia inasema Zaburi 32:8, utasikia, utasikia sauti ikikwambia hapa, usijibu, usiongee, hiyo biashara hapana. Vitu vingi sana sana unavyowaomba watu wengine ushauri, Roho Mtakatifu ndani yako ilitakiwa awe ameshakwambia muda. Yes. Yani ameshakwambia siku nyingi kwa sababu yupo active.
Amen.
Yupo active ndani, lakini hawezi kuwa active. Hawezi kuwa active kwa sababu humlishi.
Yes.
Humlishi, ni mdhaifu. Ukifunga, usipokula chakula, kila wakati jikumbushe, kila wakati ambapo sichukui kitu nikakikata namna hii, nikaweka hapa, mtu wa ndani namfanyia favor, namsaidia huyu mtu wa ndani. Maisha, nimesema hivyo mara nyingi sana, maisha yako na decisions. Tuko na decision tunazifanya kwenye simu zetu, tunazifanya na wenzetu, kuna deals tunasign. Manake hata kumjibu tu message lazima Roho Mtakatifu akwambie no, huyu akili zake sio, usimjibu. Acha, unaacha. Lakini sasa sisi hatuwezi kuwa huku nje tukaje mpaka tukushauri juu ya matumizi personal ya vitu kama simu, si umenielewa? Na niwaambie tu watu wa Mungu, Roho Mtakatifu na Mungu ni vile tu, sijui tumeelekezwaje, lakini sio kwa ajili ya watumishi wa Mungu peke yao. No. Siku ya kwanza Mungu anaongea na mtu, hakuongea na mfanyabiashara, hakuongea na mkulima, aliongea na mtu wa kawaida tu, aliongea na Adamu, na alikuwa anamuelekeza juu ya vitu vya kawaida tu, vya kwamba hii bustani Adamu, ulima, uitengeneze, uilime, uiweke vizuri, afu mwambie na mke wako, bwana muitengeneze hii bustani. Manake Mungu na Roho Mtakatifu wanatuongelesha sisi vitu vya kawaida, day to day activity, kwa level sawa na mtu anayeangalia garden.
Yes.
Ni vile tu umechelewa kuja kanisani. Ni vile tu umechelewa kuokoka. So ukiambiwa Mungu akwambie, Mungu akuelekeze, akili yako inawaza nielekeze ile kampuni. Anielekeze yule baba ananioa yule au nimsubirie mwingine. No, Roho Mtakatifu anatakiwa communicate na wewe vitu vya kawaida kabisa, vya kawaida tu. Nywele chana hivi, leo peleka huu mstari weka kwa hivi. Vitu vya kawaida tu. Nimekwambia hapa, siku ya kwanza kabisa Mungu anaongea na mtu. Hakuongea na mtumishi. Hakuongea na prophet, hakuongea na mchungaji, aliongea na gardener. Basi nikimshusha kwa level yako, aliongea na gardener, aliongea na Adam, kitu chepesi tu. Ndio hivyo ninavyotakiwa kuwa kwenye maisha yetu kila siku. Amen. Kila wakati kuna vitu ambavyo unaviona hata vidogo vidogo. Nimpeleke mtoto shule gani? Lazima Roho Mtakatifu akwambie, sio unauliza watu, "Hey, nitafutieni shule ya bei rahisi." Ah, day to day activity ndogo ndogo, nivae nini nisivae nini, niongee na nani nisiongee na nani, kitu gani kwa nini, nani rafiki yangu nani sio rafiki yangu, nani namweleza nini mpaka wapi. Hatuwezi kuwa na maadui watu wa Mungu wote. Lazima niwaambie, kwa sisi wafanyabiashara kwa mfano, most of our friends, hata sio wateja wa biashara zetu, Maadui zetu ndio wanaonunua bidhaa zetu. Kwa lazima Roho Mtakatifu atupe lugha ya kucommunicate.
Yes.
Na adui yangu bila kuleta madhara anunue bidhaa yangu, kwa sababu mpendwa mwenzangu wela na naomba nisifike huko leo nitulie kwenye mapando. Lazima Roho Mtakatifu akuelekeze nani unaongea naye, nini, kwa nini, kwa muda gani. Urafiki huu unakwenda mpaka wapi? Ili iwaje? Sasa hawezi akatoka mtu mwingine nje akakwambia, "Eh, mama opo rafiki mbaya." Ndio maana wengi hapa mmegombanishwa na watu wazuri wanaowapenda. Kwa nini? Kwa sababu huko ndani kadogo. Sauti ya ndani inatoka ndogo, huisikii vizuri. Kwa hiyo unahitaji external help, kwa mpaka akwambie mtu mwingine akuelekeze, akwambie fulani kakusema no, ilitakiwa tayari kwenye moyo wangu niwe nishajua. Yani yule kuna namna tu roho ananishuhudia, mimi nasema roho wa Mungu anashuhudia pamoja na roho zetu.
Yes.
Ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, kwa maana yake somewhere somehow lazima tu Roho Mtakatifu ajae anitoshe kuniambia kila kitu.
Yes.
Maana yake nikimtegemea mtu mwingine, maanake nikimtegemea mtu mwingine ndio aniletee habari juu ya maisha yangu. Ndio nawaambia milango yetu mitano yafahamu ni michache. Mimi kuna mahali macho yangu hayafiki. Kuna mahali masikio yangu hayasikii. Mimi nasikia vitu tu vya mpaka hapa. Lakini Roho Mtakatifu ndani yangu anasikia kila kitu. Kwa hiyo ndani nikimshibisha, sitashika vitu kwa kupapasa papasa. Sitachukia watu niliotakiwa niwapende, sitawapenda watu niliotakiwa niwachukie.
Yes.
Nitajua huyu sawa ni adui yangu, lakini at the same time ni mteja wa biashara yangu.
Yes.
Kwa hiyo muda gani anakuwa adui na muda gani anatakiwa kuwa mteja? Ni lazima Roho Mtakatifu akusaidie kubalance, la sivyo utafukuza. Wewe hujawahi kuingia kwenye duka. Hmm? Unasemaje bwana chagua? Unanichosha. Hmm? Na siku hiyo nikawapa mfano hapa, nilikuwa na ndugu zangu pale. Wananisaidia kuuza vitabu hatari wakali. Eh, kitabu gani huna? Nilikuwa nakitafuta Signs and Token. Wanaanza kumsema mteja. Hivyo una akili? Wewe unasalimu mkuyuni kweli? Una muda gani mkuyuni hapa? Hiki kitabu kimetoka mwaka gani dada? Hauko serious. Unaingia unatoka, unaingia unatoka, unaingia unatoka. Hiki kitabu unaaya, weka 10,000 hapa, kitabu hiki hapa beba. Kwa wanatoka pale wateja wamekwazika. Kusoma yenyewe ilivyo kazi. Kitabu chenye Signs and Token. Mpaka usome ulozi ule Signs and Token full uganga. Kwa hiyo ukausome ule, usome ule uganga ukae, muuzaji naye kakukwaza. Yaani mpaka uje usome, na ndio maana wao wauzaji wangu wengi wamewekwa mle mle ndani ya side, umenielewa. Mtu alikuwa anamweka mtu wake anamweka pale na Brian. So lazima Roho Mtakatifu akusaidie kudifferentiate.
Yes.
Kuongea, kunegotiate. Unayo fedha kidogo, unataka kununua kitu, kujieleza. Mwingine kujieleza hawezi, analia. Kama uniuzi basi, sio lazima, mimi sio maskini. No, lazima Roho Mtakatifu ajue unaongeaje na yule mtu, ashuke kwa kiwango cha fedha yako bila kuleta madhara.
Yes.
Hatuwezi kwa tunakufanyia kila kitu kwa umri wako uliofika, hatuwezi sasa, utatuchosha. Hatuwezi kufanyia kila kitu. Tutafanya mambo mangapi kwa watu wangapi? Na sisi ni the husband, tupo wengi. Kwa lazima Roho Mtakatifu aumbike. Aumbike. Biblia inasema hivi, neno la Mungu na lijawe kwa wingi. Kwa wingi neno la Mungu lijawe kwa wingi ndani. Neno la Mungu lijawe kwa wingi ndani. The more linajaa, the more linasogeza magugu away. The more linajaa, the more linasogeza magugu away. The more neno linajaa, the more linasogeza wambea mbali. Neno likiwa dogo lina attract wakuda. Kwa hiyo kila akija mtu hajisikii kushare neno na wewe. Nyie tu mna habari za watu. Utajipunguzia vita zisizokuwa na ulazima.
Amen.
Watu wa Mungu, sisi bado ni vijana. Tulikotoka na tulipo hapa tumetoka mwendo mfupi. Kutoka hapa mpaka tuende uzeni ni parefu. So we need strength. Ndio tunapandisha mlima hivyo, na kwa kadri unavyopandisha mlima ndivyo unavyohitaji pumzi zaidi.
Yes.
Kwa hiyo kutokea hapa kwenda mbele tunahitaji neno kuliko tunavyofikiria.
Yes.
Tunahitaji maombi kuliko tunavyofikiria. Zaidi ya yote tunamhitaji Roho Mtakatifu kuliko tunavyofikiria, kwa sababu niliwaambia siku ile Jumapili, nikamwambia unajua, kama mimi nimesimama hapa naongea habari za Roho Mtakatifu, watu wa Mungu mnabarikiwa. Tukianza kuomba hapa, watu wa Mungu mtaomba, lazima ukubaliane na mimi. Mganga au mwanga au mchawi au anayekutakia wewe mabaya, somewhere somehow kavaa kama mimi. Hivi. Nani saizi utamkuta na kaniki? Hamna, hii ni da. wamevaa wadada wazuri wakali. Lakini humu ndani wana vitu vingi wamejifunga humu. Ni wewe tu ujichanganye. So huwezi kutofautisha kwa nini? Utahukumu watu bure. Utagombana na watu bure. So lazima Roho Mtakatifu huku ndani akwambie hiyo hapana. Hiyo sio, na ndio maana mimi nikamwambia misimamo yangu binafsi. Mimi namkubali mtu, maana niseme namchukia. Nyote ni watu wangu nawapenda. Namkubali mtu au simkubali mtu kwa kiwango cha conviction ya moyo wangu. Si kwa chochote unachokifanya cha nje. Eh, jamani mawapiti. Mawapiti ni mmoja tu. Eh? Wafia dini wangu wale kina Recho nakuja hapa. Eh, tunamwombea no. Na kukubali. Lakini lazima upite kwenye mchujo. Lazima Roho Mtakatifu aniambie kama ni wewe au sio wewe. Nisije nikakumwagia mambo yangu kesho nikayakuta mali. Vilio vyetu wengi ni vitu ambavyo kama vile misallocations. Mali nilipotakiwa kuwekeza sijawekeza hapo. Focus yetu yamewekwa, zimekuwa diverted kwa mtu mwingine kabisa. Nje ya neno, nje ya neno. Kama hapo mwanzo tu kulikuwa na neno, unawazaje juu ya mwanzo wa biashara yako? Juu ya mwanzo wa ndoa yako? Juu mwanzo ya mahusiano yako? Unawaza nini? Yaani una how dare you? Yaani unakuaje na ujasiri wa kuanzisha chochote bila Roho Mtakatifu? Chochote unapataje? Yaani unawezaje? Wewe uone kama ni riski. Wewe uogopi kufanya chochote bila Roho Mtakatifu? Uogopi? Uone kama huo ni mchezo wa patapotea, kama unabahatisha? We have to be serious.
Yes.
We have to be serious. Miaka mitatu, minne, mitano, kumi ijayo sisi ndo wa baba na wa mama, ndo wazee sasa. Wako kwenye nyumba zetu. Cheki sasa mzee wewe. Hallelujah. Bwana asifiwe.
Amen.
Mnanielewa watu wa Mungu?
Yes.
Roho Mtakatifu ni mpana. Ni mkubwa kuliko kunena kwa lugha. Akishamaliza kunena kwa lugha anakaa hapa. Moyoni anakusaidia. Hiki ni kama kilio changu cha kila siku. Life is full of decisions. Tulipo hapa leo ni kwa sababu ya maamuzi tuliyoyachukua jana na juzi. Kuna mambo tusingeyafanya jana na juzi leo tusingekuwa hapa.
Yes.
Awe pazuri au pabaya, leo tulipo hapa sisi ni kwa sababu ya maamuzi tuliyoyachukua. Sisi mtumishi wa Mungu aliamua na aenda kukaa milenia mtawa. Tuko hapa sisi. Kwa maana yake angeamua otherwise pia tusingekuwepo hapa. Si unanielewa? Kwa hiyo ulipo wewe hapo leo na kule unapoenda panategemea utaamua nini kutokea hapa jioni. Usiku wa leo hapa tunapoomba, wewe ndio unaamua kesho yangu inafananaje. Kesho kutu yangu inafananaje? Watoto wangu, biashara yangu, vitu vyangu, maisha yangu personal yanafananaje kutokea hapa kwenda mbele? Huwa tunaongea na pastor mara nyingi ananiambia jitahidi. Usiwe mtu mzima mwenye majuto. Kila ukikaa kulaani watoto tu. Kwa nini? Kwa sababu kila ukijiangalia unaona faults zako na vitu ambavyo ulitakiwa kufanya na ukufanya. Na hatuwezi bila msaada wa Roho Mtakatifu. Hatuwezi. Hatuwezi. Hatuwezi bila msaada wa Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu atusaidie. Lakini Roho Mtakatifu hana kierere. Hawezi kuja kama humtaki. Hawezi kuja kama wewe hauoneshi interest. Hata mimi kama mtu anaonesha kutonikubali, siwezi kujileta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo unaonesha wewe uhitaji. Ya kwamba Roho Mtakatifu mimi nakuhitaji wewe. Yaani mimi nakuhitaji wewe kuliko wewe unavyonihitaji mimi.
Yes.
Unamuonesha uhitaji Roho Mtakatifu. I mean it. Nimekuja hapa Mkuyuni nitakuwa na dakika chache. Nisaidie Roho wa Mungu nijaze. Nikitoka hapa nisimuulize mtu kitu chochote.
Yes.
Niwe na uwezo wa kusema kitu chochote. Shule hiyo hapana, shule hiyo unaenda hapa.
Yes.
Mme wangu sio, dili hiyo umeingia sio, hapa unatapeliwa, hapa tupo kwenye right track.
Yes. Ela
zenye, yani fedha zenye tunazipata kwa tabu, kwa shida. To the level unapotaka kuinvest, you must hit right.
Amen.
Siku ya tulienda na mtumishi wa Mungu kuombea biashara za watu Kariakoo na Sinza. Tulivyorudi nyumbani, pastor alikuwa so down. Anasema watu wanaishi maisha magumu. Hizo biashara zao wengine kule ni mawakala kati ya watu. Anasema watu wao wanaishi maisha magumu kweli. Inabidi niwe naombea kila mwezi. Watu wa Mungu, fedha unaipata kwa tabu. Wengine mpaka kuja hapa mna riski nyumba zenu. Ujui kama leo baba Joshua ukirudi kule anakushtua au atakuonea huruma. Wengine mnakuja hapa kwa tabu. Wengine hamna nauli. Hapa unasikiliza tu neno ila unasema Roho Mtakatifu ukiwapa watu vitu mimi nipe tu nauli. Hujui kutokea hapa. kurudi nyumbani unarudije. Kwa hiyo ukipata moment ya kuomba na kumuita Roho Mtakatifu unafanya jambo kubwa, acha kushangaa kana kwamba kuna mtu unamfanyia.
Yes.
Do like you mean it. Wewe ndio baba, yani wewe jiona hivyo hapo mdogo. Na akili zako hivyo hivyo vangu vangu, lakini wewe ndio kuna mtu. Kesho na kishukuta nasema huyu ndio baba yangu. Baba mwenyewe sasa. Na kuna mtu mahali yupo huku tumboni. Biblia inasema Abraham siku moja alienda kutoa sadaka. Alipoenda kutoa sadaka, Biblia inasema wakati anatoa sadaka na Lawi alikuwa kwenye viuno vyake. Kizazi cha 4. Ndivyo hapo hapa wengine tupo tunafanya mambo ya kutisha, vitoto vyetu huko vinatushangaa. Mama anawaza ndio atakuwa kizazi cha, yani baada ya muda kidogo tu huyu sasa atakuwa ni bibi. Bibi sasa anasinzia kanisani. Kwa hiyo wakati unasinzia namna hii unaacha na mdomo wazi, vijukuu huko vinacheka. Nasema Bwana Yesu umetua locate wapi? Mbona changamoto hata tujaenda duniani? Ukiwa unafanya jambo, don't be selfish. Sisi tu ni vile wakati mwingine tunaishi kwenye dunia ina mambo mengi. Kwa hiyo tunataka uhuru ambao hatuwezi kuumudu. Lakini kama tungejua mambo na vitu vyetu tunavyofanya tunafanya kwa niaba ya watu wengi sana, kuna vitu vingi sana tusingefanya. Na kuna vitu vingi sana tungefanya. Kama ungejua kuja kwako hapa sio kumfurahisha mtu yote, ungekuwa umeielewa hiyo concept kwamba naenda mkuyuni kwa ajili ya vyangu na vinavyonihusu, hata kuomba yako ingekuwa ya tofauti. Hata usingekuwa unajivuta vile ukiingia pale, yani kama vile huelewi unaenda wapi. No, kwa sababu sisi hatujui. Hatujui kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu tumempa nafasi ndogo, tunampuuza. Lakini nimesema hapa Roho Mtakatifu sio kibaka, hawezi kukuvamia tu. Lazima uoneshe uhitaji kwamba Roho Mtakatifu naiona safari yangu.
Yes.
Naiona maisha yangu.
Yes.
Naona hapa nilipo.
Yes.
Kutokea hapa kwenda mbele siwezi.
Yes.
Nisaidie, yani nisaidie kuamua. Si kwa nini tu nasema ile neno kila wakati? Maisha yanatupa kuamua kila baada ya dakika moja, kuna decision unafanya. Ambayo kwa namna ambayo hujui unafanya kwa niaba ya watu wengine wengi. Kwa niaba ya wazazi wako, kwa niaba ya baba yako, kwa niaba ya mama yako, kwa niaba ya watoto wako, kwa niaba ya biashara yako. Yani huo mkopo unaochukua huo, yani inafika tu level ukiuchunguza. Mpaka kwa niaba ya piti. Kwa sababu ukianza kudaiwa kule umeshindwa kurejesha marejesho. Na umeandika kwenye profile yako, Georgina Osborne. Ili sisi tuonekanaje. Haleluya. Kila pando. Kila pando,
yes,
linalo nichelewesha,
yes,
ninalojua au silijui, ambalo, yes, lipo kwenye maisha yangu,
yes,
pando la umaskini, pando la dhiki, pando la tabu, pando la aibu, fedhea, kushindwa, kufilisika, kuchoka, kuanza na kunyanyuka. Wewe kila siku kitu watu okokoka upo. Tatizo nini? Kwa nini unaokoka kila wiki? Umefanyaje hapa katikati? Nilikuwa namtania mtu mmoja siku ya ubatizo, nikamwambia wewe umebatizwa tena? Tangia tumebatizwa ubatizo ule mpaka hapa hata miezi sita. Au umetenda kitu gani mpaka katika mama mambo mengi dunia inanisonga. Kila pando, shughulika na mapando kwenye maisha yako. Shughulika na mapando. Tunapata dakika chache za kuomba. Omba. Baba, kila pando ambalo hujalipanda kwenye maisha yangu ninaling'oa. Hakuna mtu atakaye kung'olea. Unang'oa mwenyewe. Unang'oa mwenyewe. Kila pando ambalo lipo kwenye maisha yangu linanichelewesha. Watu wa Mungu, kwa umri wetu spidi natakiwa iwe kubwa kutokea leo usiku tukitoka hapa kwenda mbele. Spidi natakiwa iwe kubwa sana,
yes.
Spidi ya kufunga, spidi ya kuomba, spidi ya kumtafuta Mungu, spidi ya kufanikiwa kwenye biashara.
Yes.
Wewe unatakiwa uendelee sana kutoka hapo ulipo sana.
Amen.
Sana.
Yes.
So kila pando ambalo baba hajalipanda ninaling'oa. Unang'oa mwenyewe. Haleluya.
Amen.
Unaling'oa mwenyewe. Ukishamaliza kung'oa mapando ukiyatoa, usiache ardhi wazi. Zile nafasi ambazo umeng'oa, panda vitu vyema sasa.
Yes. Amen.
Yeah. Usije ukangoa, ukangoa, ukaacha matundu wazi. Biblia inasema adui akishatoka, pepo likimtoka mtu linaenda mahali linakaa, linatafakari. Eh? Linakaa, linaangalia. Biblia inasema linaangalia kwenye nyumba yake. Je? Nyumba imeshasafishwa, imekuwa vizuri na hamna mtu mwingine. Biblia inasema linawaita wengine saba. Wanaenda. Kwa maana yake pepo likishakutoka hapo linaenda kwenye group la WhatsApp kwa. Kama ni umaskini au umbea, ukuda, linauliza jamani, kuna nyumba naiona ipo wazi. Wengine waliokuwa wazi na nafasi, twendeni. Admini anasema haya, tuliokuwa tayari twendeni. Unashangaa hali yako inakuwa mbaya kabla ya hapa. Kwa nini? Kwa sababu unang'oa halafu upandi. Tukishamaliza kung'oa, unajishtua mwenyewe, unapanda. Napanda amani kwenye maisha yangu. Yes. Napanda furaha. Yes. Napanda faida. Kila mahali ulipong'oa hasara, unapanda faida. Amen. Ulipong'oa maradhi na magonjwa, unasema Baba katika jina la Yesu, sasa napanda afya njema kwenye mwili wangu. Yes. Sitaumwa wala sitaugua katika jina la Yesu.
Yes.
Mwaka huu unaisha vizuri.
Yes.
Mwaka huu utaisha, mimi na wanaonihusu hatujaenda hospitali. Ukishamaliza yes. kung'oa, panda. Haleluya.
Amen.
Baba katika jina la Yesu. Satarabashanda kurabas karamani. Terebo sharaka terebo santaribobo leko sharabasaramande kirabase katika china la Yesu. Katika china la Yesu. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kila pando ambalo Baba haujalipanda kwenye maisha yangu, ninaling'oa saa hii katika china la Yesu. Katika china la Yesu ninang'oa kila pando la umaskini. Sharabashekerebo rabasi manto kurabase kerebo shata rekota rabasora mashana mandara rababashete mtu wa Mungu katika jina la Yesu. Mwa umaskini huo shere poko rabashata manto rabosata baba katika jina la Yesu. Ninangoa kila aibu shere ko tori baboshata
rikozilito baridi
rababashete. Ninangoa kila aibu, ninangoa kila fedhea, ninang'oa kila kushindwa, ninang'oa kila umaskini, ninang'oa katika jina la Yesu. Mapando mabaya yaliyopandwa kwenye maisha yangu, nilipolala, nilipotembea, katika jina la Yesu. Ninang'oa, ninang'oa, ninang'oa. Kerebo bobo, shada bashada bane, kerebo shada. Ng'oa mtu wa Mungu, ng'oa mtu wa Mungu. Mapando, mapando yote, mapando yote mabaya. Ibilisi, yaliyopanda kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shada masheke mantara baba. Shada masheke maro moshata. Ninang'oa, ninang'oa kwa jina la Yesu. Mapando ya sara kwenye biashara yangu, ninang'oa kwa jina la Yesu. Mapando ya maskini kwenye kazi zangu, ninang'oa. Mapando ya migogoro na magombano kwenye ndoa yangu, kwa jina la Yesu. Ninang'oa kila pando, kila pando, kila pando, kila pando ambalo adui amepanda. Erebo sharababa yakotarabande idurababaseke yakotabashata malabasi noatuamungu noa gula ikiumini basharababa noa 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 umaskini wo noa umaskini wo noa aibuzo basharababa yakotishabashanda karababaseke koraba kwa chini
toto
kwa chini ninalinga
rakota kanabino ya nosa rakota sha itazikito rekozo toto sara rakota para kompleta rakota sata rakota jana parada rakota sata rekozo toto rakota sata para kota ya nosa te itazaka ya kozo jana rekota karote ya tata ya tuzaza isa zata
Baba, katika jina la Yesu, kila usingizi wa kipepo iliyolazwa ili adui apande magugu, apande mabaya, apande fedhea, apande aibu, apande umaskini, apande kufilisika, apande maradhi, apande magonjwa, katika jina la Yesu, kila usingizi wa kipepo iliyolazwa ili watu wanipandie vitu vibaya kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu, kwa watoto wangu, katika jina la Yesu ninang'oa kila pando lililopandwa wakati nimelala. Bashata, ninaamka usingizini, ninaamka kwenye usingizi wa kipepo, ninang'oa umaskini huu katika jina la Yesu. Ng'oa umaskini huu, ng'oa aibu hizo, ng'oa magonjwa hayo.
Rapa, 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 r Yakarita, Yanada, Rakota, Yanita, Katata,
Rigozazi, Arozakata, Rakopokota, Rekota,
Ufunuo wa Yohana 12:7 Biblia inasema Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka hakuangalia tu akawaacha wapigane naye. Biblia inasema yule joka naye akapigana pamoja nao. Kwa hiyo uombe kwa usiriazi mtu wa Mungu. Manake sio wewe peke yako unayepigana. Na yule joka piga na yule joka pia kule aliko anapigana. Kwa hiyo shindana, ndio Biblia inasema kushindana kwetu sisi. Manake hapa tunashindana.
Yes.
Usifanye kama vile unamfanyia mtu, shindana. Kushindana kwetu sisi. Haleluya. Yes. Biblia inasema akapigana pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Na wala mahali pao hapa kuonekana katika jina la Yesu.
Yes.
Mambo yote ambayo tumeyangoa leo.
Yes.
Vitu vyote ambavyo tumevingoa leo.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Utayaangalia maisha yako.
Yes.
Piti huwa anasema mark this date.
Yes.
Utayaangalia tena maisha yako.
Yes.
Wala mahali pake hapataonekana tena.
Amen.
Kwenye maisha yako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Lakini nilikuambia mda ule nikasema kwa kuwa tumengoa.
Yes.
Tusiache wazi maana atarudi.
Yes.
Tupate dakika mbili za kupanda.
Yes.
Haraba shanda raba seka. Kuntara basera mane. Nina panda mema.
Rako poko didi kade.
Nina panda mema. Shara bande
rame teke.
Haraba kutima mane.
Rako poko zina.
Kuntara basora mane. Nina panda mema. Mema kwenye loa
yake.
Haraba shaka.
Rako poko poko zina.
Kuntara basi. Kota basha, zina panda mari, na panda fura, basha, terebo, korobosa, kila mari ulitomoa, kila mari ulitomoa, panda mtu wa Mungu, asidi akarudi, akaikuta siti yako, yaza, yaza, ulipomoa umaskini, weka utajiri, na panda utajiri, na panda utajiri, na panda utajiri,
katika jina la Yesu. Naibariki kesho yangu. Naibariki kesho yangu. My future is bright. My future is bright. My future is bright. Katika jina la Yesu. Sitalia. Sitalia kesho. Kesho yangu imetunzwa. Rasharaba. Araba sika. Karaba shanda. Araba sika. Karaba.
Rikakito. Yardisha kata. Ota saka kati. Ya korido kaya. Ya tisa kaya kaya. Tarake maka kaya. Terra kutate kaya. Raka pata yada. Kia katata. Rito kasaka. Ya nita kata. Ya wakata kata. Redisha di. Haruka batate. Rako zendida. Rako zandiko. Rako zile kashata. Rakotati, Redozadi, Redojadikada, Rekopadaba, Yaga Ratokida, Rato Zaganima, Ratikatadi, Panadagata, Yaka Shakata, Rekapata, Rakokata, Rika Zabakada, Rekozote, Rakotijakati, Rekoshadikata, Yaka Radedakia, Tarakatokaya, Pagakati, Pagakata, Itakata, Parakotelia, Yeke Briado, Itozina, Tiluza Kadida, Reco Koto Kodija, Reco Zakadia, Parako Jagati, Reto Zakde, Yeke Retikata, Reco Zendo, Icarota Kamarata, Reco Kida, Karati Jagata, Reco Pokota, Parakita, Via de Zadia, Azotina, Reco Zato, Jakarita, Parako du Jakata, Rako Zato, Reco Pokodia, Rapida, Isokia, Azosana, Isatata, Isatota, Yatosata, Yakatasa, Rakozota, Jakatata, Ratokita, Retosata, Paratasa, Yatatara, Yaneta, Yatania, Parakato, Retosia, Eritasa, Yaritasa, Etoritasa, Isaritasa, Perigojata, Terida Nidashi, Parakojata, Rekojakita, Yakuzakita, Yakuta, Rasakato, Yakarata, Shakara, Yakatakato, Rico Katata, Barakito, Rico Zapata, Baratukati, Rico Zata, Rico Zato, Rico Zata, Sarakata, Yakirina, Rakotita, Barakota, Yakarito, Sharakata, Rakotakata, Rando Zakata, Barakato, Rico Zakata, Rekosateka, Yakarito, Jarakata, Retokota, Barakatu, Yakarigota, Rekosata, Itarakata, Yakarida, Yakosata, Barakata, Rekosata, Barakatu, Jarekata, Rekosata, Rekotari, Barakota, Rekosato, Yuratokaba, Retokinaba, Yaniga Barade, Yakikotena, Itaraba, Yakotikitosa, Telikosopati, Itakashaki, Atokayadia, Erakapa, Yerema, Yatosotokoto, Itakatida, Parido Kosote, Rukosino, Itarisha Bande, Rikosorina Bande, Rikosorino Bande, Rakopakani Bande, Porikanina Bande, Rukosorina Bande, Arabayato, Yereto Bayate, Rekatia, Erida, Terido Bandita, Jadika, Rekapote, Ramigata, Yadakaria, Taraba Yatoya, Teria Tayakata, Jata, Rakosata, Rakosete, Arokosate.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nilisema juzi nikasema siku ya kwanza kabisa wakati maneno yanatumika. Maneno hayakutumika kama a means of communication. Day one kabisa. Words were meant not to communicate.
Yes.
Words zilikuwa zinatumika to create. na sio zamani tu mpaka sasa. The reason kwa nini tunaambiwa, sisi tunahisi ni wanasaikolojia, no? Kwa nini tunaambiwa you must speak positive? Au mimi nitakwambia don't speak positive, nitakwambia speak the word. Ni kwa sababu kila unapoongea huwasiliani. Unavoongea unaumba vitu.
Yes.
The more you talk, the more you create. The more you talk, the more you create. Kila mahali unapoongea. Mbinguni hakuna utani wala usema bahati mbaya nilikuwa nakutania, no. Kila unapoinua mdomo wako na kusema neno lolote, you are creating. You are creating, ndo unaitengeneza hivyo siku, ndo unaitengeneza hivyo kesho. Wengine tuna vitoto vidogo, kwa hiyo tunavyoongea ndivyo tunawatengenezea kesho zao. So jambo tulotoka kufanya hapa dakika moja mbili zilizopita, tumefanya jambo kubwa sana. Kwa sababu wewe piga hesabu, kama tu Mungu alisema na iwe nuru, ikawa nuru, wewe umeongea mambo mangapi? Biblia inasema yote mnayoyaomba aminini. 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 Imani bila matendo imekufa. Yoyote amwendeaye Mungu ni lazima amini kila uliloliomba humo ndani. Amini, amesikia.
Amen.
Nirahisishe zaidi, kila ulilolicreate, kila uliloumba, nikawa nasema hapa tumeshangoa panda. Kupanda kule ndio kuumba kwenyewe.
Yes.
Nikawa nasema hapa panda amani, manake hata kama haikuepo, you created. Na sisi watu wa Mungu tunaumba kwa neno.
Yes.
Ukisema na yumba amani nyumbani kwangu, ndio unaikuta. Hakuna njia nyingine. Kwa hiyo hapa tumetoka kufanya jambo kubwa sana. Kwa hiyo ukitoka hapa kwenda nyumbani, usije ukachanganya mawasiliano. Usiongee neno kinyume na maneno tuliyozungumza hapa.
Yes.
Usije ukawa umengoa ukapanda vitu vyema, jioni tena kule nyumbani ukifika unajikwaza. No matter what, hold on to your prayers.
Amen.
No matter what, yashikilie maombi yako kama ambavyo tumesema hapa. Na hatujasema tu, sisi tumeumba na ndivyo ilivyo kuanzia sasa.
Amen.
Na ndivyo itakavyokuwa kuanzia sasa.
Amen.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Umetoka kufanya jambo kubwa sana. Wala usiangalie kwa uchache au kwa udogo maombi yako. Umefanya jambo kubwa sana, ndio umeumba hapo tayari.
Yes.
Ndio umeitengeneza kesho yako njema tayari.
Yes.
Chochote ulichokuwa unakitaka,
yes,
tayari ndio umekipata hivyo. Maana Biblia imetuambia kila tunapomaliza kuomba, sharti linalofuata lazima tuamini. Lazima tuamini.
Yes.
Mtu mmoja akaniuliza jana, mama umesema kwamba neno la Mungu linakaa ndani. Nitajuaje mimi kama nimeamini? Nitajuaje? Biblia iko wazi. Kwa moyo mtu uamini. Lakini kwa kinywa anakiri na kupata wokovu. Kwa hiyo kama kweli umeamini, sisi tutajua kwa maneno yako unayozungumza juu ya ndoa yako, juu ya biashara yako, juu ya watoto wako, juu ya wenzio, juu ya tabia zako binafsi unazotamani kuachana navyo. Chochote utakachokizungumza kuanzia sasa, zungumza lugha ya imani.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Kesho ni Ijumaa, muda na wakati kama huu tutakuwa tena hapa.
Yes.
Amen. Jana mtu mmoja akaniandikia ujumbe akasema, mama unafundisha vizuri lakini kila nikikusikiliza naona kama nimechelewa. Yaani kwa umri wangu na kwa mambo mengi niliyoyafanya, naona kama nimechelewa. Nikamwambia hapana, Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa.
Yes.
Ulipolisikia neno hilo ndio hapo hapo anzia.
Amen.
Lakini pia kwa sababu wengine wetu wengi hapa tumechelewa. Kwa sababu sisi tumechelewa, tusicheleweshe watoto wetu,
yes,
tusicheleweshe na biashara zetu. Kesho tuna ibada hapa. Kama una mtoto njoo naye. Haleluya. Kama una mtoto, kama una mtu yoyote kule nyumbani, njoo naye hapa. Kwa nini? Kwa sababu kama wewe tu mzazi umechelewa kupokea, na mnayo kesho tutakuwa tuna ibada hapa ya Anointing Friday Service.
Yes.
Tutapaka mafuta watu wote na watoto wote watakao kuja kwenye ibada.
Amen.
Ili iwe rahisi kwa hata nikiwaambia nenda kasome neno likae kwa wingi, usione kama kazi ngumu.
Yes.
Haleluya. Ibada kesho tunaanza saa 10:30 jioni. Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Tumeelewana vizuri watu wa Mungu.
Yes.
Kesho ni Ijumaa, ni weekend. Saa 10:30 fika hapa na wote unaowapenda. Na vyote unavyovipenda vilete nyumbani mwa Bwana.
Yes.
Haleluya.
Yes.
Njoo na biashara yako. Njoo na wewe mwenyewe. Njoo na bebi wako. Njoo na watoto wako. Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Tumeelewana?
Yes.
Tumeelewana?
Eh? Yes.
Usisahau leo hapa tumeng'oa mapando yote mabaya kwenye maisha yetu. Lakini hajaishia kung'oa tu, tumepanda vitu vyema. Biblia inasema mambo yote. Nisome wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8. Tumalizie hapo.
Wa Filipi sura ya 4.
Mm.
Kuanzia mstari wa 8.
Mm.
Hatimaye ndugu zangu,
mm-hmm,
mambo yoyote yaliyo ya kweli.
Hatimaye manake mtu keshafanya ibada kama hivi kamaliza.
Yes.
Na mimi ndugu zangu, hili ndilo neno langu la mwisho kwenu kabla tuenda nyumbani.
Yes.
Amen.
Yes.
Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8. Hatimaye ndugu zangu,
mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza. Yoyote yenye sifa njema. Ukiwapo wema wote. Ikiwapo sifa nzuri yoyote.
Yatafakarini hayo. Kuanzia sasa mpaka tutakapokutana kesho, usitafakari kitu chochote nje ya Filipi sura ya 4 mstari wa 8.
Amen.
Bwana awabariki sana.
Amen.
Mungu awabariki, awatunze katika neema yake. Nyanyua mikono yako juu. Nyenye ndugu zangu, lazima niwaombee. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya ndugu zangu hawa wa kike na wa kiume ambao kwa imani kabisa wamekutanika mahali hapa kulitia jina lako.
Yes.
Nami Mungu kwa niaba yao ninasema asante Baba. Asante.
Yes.
Kwa kuwa umetulisha, neno lako ni chakula.
Yes.
Kwa siku ya leo tumekula, tumeshiba. Tumejua ya kwamba wewe Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, wewe kwetu ni nguvu. Neno lako linapojaa kwa wingi ndani yetu unatupa nguvu ya kuzifuata siku zinazokuja kwa ujasiri. Ninaomba kwa ajili ya ndugu zangu ukawajaze ujasiri katika jina la Yesu, wasiwe wachache na wawe wengi. Wasiwe waoga katika jina la Yesu. Kila mmoja katika kazi yake, katika biashara yake, katika familia yake, katika kila anachokifanya kinachomuingizia riziki za kila siku, Mungu kakibariki katika jina la Yesu.
Amen.
Wasipungue wala wasipungukiwe.
Amen.
Wawe na afya njema na njema zaidi.
Amen.
Katika jina la Yesu, Mungu kawatunze wao na watoto wao.
Amen.
Katika jina la Yesu, neno lako Bwana likafanyike kama saa, kama alarm, kila wakati watakapotaka kwenda kinyume na neno lako Baba, katika jina la Yesu ukawakumbushe sawa sawa na Zaburi 62 mstari wa 8.
Yes.
Neno lako linasema Bwana wakasikie sauti nyuma yao ikiwaelekeza wakati wote kwamba njia ndio hii waifuate.
Yes.
Waepushe na kukosea.
Amen.
Katika jina la Yesu waepushe na kukosea.
Amen.
Kila watakachokifanya wakifanye kwa usahihi na sawa sawa.
Amen.
Katika jina la Yesu ukawatunze, ukawahifadhi ndugu zangu mpaka nitakapokutana nao tena.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.